Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš Ukmergės. Šiandien pakalbėsime apie advento laikotarpį, kadangi jo pradžioje esame, baigėsi pirmoji savaitė, ir apie mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventę ir šią tiesą apskritai, kadangi minime šią dieną kaip viena iš svarbiausių adventinio laikotarpio švenčių ir tikriausia viena iš svarbiausių mūsų katalikiško tikėjimo tiesų. Tačiau apie viską iš eilės. Taigi sekmadienį, tiksliau sekant šeštadienio išvakarėse, pradėjome advento laikotarpį. Arba kaip bažnyčioje sakoma, naujus liturginius metus. Taigi bažnyčia naujus metus švenčia ne sausio pirmą dieną, bet advento pradžia yra nauji liturginiai metai. Pats žodis adventas yra iš lotynų kalbos ir reiškia atėjimas, taigi nieko, sakytume, mistiško, atėjimas, Kristaus laukimas, jeigu struktūrą žiūrint. Advento laikotarpis yra 4 sekmadieniai iki Kalėdų ir tarp jų, aišku, visos kitos likusios dienos. Advento šitos 4 savaitės, 4 visada būna nepilna savaitė, yra skirtos mums ne vien pasiruošti pirmajam Kristaus atėjimui, tai yra, kuomet jisai gimė iš mergelės Marijos, Betliejuje, ką minime per Kalėdų šventes, tačiau kartu yra tai ir pasiruošimas ir laukimas antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje, kuomet, kaip sakome, tikėjimo išpažinime, jis ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Taigi, advento pradžia yra sekmadienis tarp lapkričio 20 ir gruodžio 3. Atskaitinė data būna apaštalo Andriejaus šventė, tai yra sekmadienis prieš ją arba sekmadienis po jos, kad išsidėliotų 4 advento sekmadieniai. Šiais metais adventas prasidėjo gruodžio 3, tai yra švento Pranciškaus Ksavero šventė. Ir baigsis kūčiomis, tai yra 4 sekmadienis bus ir kūčių diena gruodžio 24, taigi galima sakyti šių metų adventas bus gana trumpas, nes jau vigilijos mišiomis prasideda kalėdų laikotarpis, tai yra sekmadienio vakare jau turėtume pradėti kalėdinį laikotarpį, taigi bus tik vienas 4 sekmadienis advento. Graikiškas terminas ir lotyniško termino atitikmuo adventas yra parūzija, taip pat reiškia atėjimą, sugrįžimą. Parūzija šitas terminas buvo ypatingas ir dažnai minimas pirmųjų amžių krikščionių bendruomenėje, tiek šventajame rašte, tai yra Naujojo testamento laiškuose ypatingai, apreiškime Jonui, tiek pirmo antro amžiaus tėvų raštuose, tai yra buvo laukiama Kristaus sugrįžimo, kuomet jisai sugrįš, ateis mūsų pasimti pas savei savo karalystę. Taigi, sakytume, adventas yra pats pirmasis bažnyčios laikotarpis ir nuolatinė bažnyčios būsena. Bažnyčia išgyvena adventą visada, iki kol sugrįš jos įkūrėjas Jėzus Kristus. Taigi mes visi esame advento žmonės. Kaip minėjau, advento laikotarpis yra ne vien tik tai pasiruošimas kalėdom, kas dabar labai dažnai supaprastinta iki to ir kiekvienais metais kuo toliau tuo labiau už lango kalėdiniai išpardavimai prasidedantys dar iki advento pradžios, papuoštos eglutės, kalėdinės giesmės, kalėdinės mugės. Visa tai tarsi nuvainikuoja adventą, padaro lyg tai kalėdų įžanga. Nors iš tikrųjų, liturginių požiūrių, pirmosios dvi advento savaitės, tai yra pirmieji du advento sekmadieniai, yra skirtine kalėdų laiko pasiruošimui, bet apmastymui antrojo Kristaus sugrįžimo, tai yra, kuomet viešpats sugrįž laikų pabaigoje, evangelijose skamba mintis apie tai, kad reikia budėti, nes nežinome, kada šeimininkas ateis. Jonas Krikštytojas skelbia, kad ateis už jį galingesnis ir išvalys viską, kas suteršta. Senojo testamento skaitiniai yra parinkti taip, kaip skelbtų pranašystės apie ateisintį Mesiją, kuris atkurs teisingumą ir tvarką. Taigi pirmosios dvi savaitės yra mums skirtos prisiminti, jog šioje žemėje esame svečiai ir kad esame pakviesti laukti ir budėti. Trečiasis advento sekmadienis yra džiaugsmingasis, tai yra advento laikotarpio lūžis. Liturgijoje naudojama rožinės spalva, tai yra šis spalva naudojama tik tai du kart per metus. Tai advento trečiąjį sekmadienį ir gavėnios ketvirtąjį sekmadienį, kurie ir vadinami džiaugsmingieji, lotyniškai gaudėti ir letari. Tai yra prisimename, jog ateina Kristus, bet jau jis yra atėjęs pirmą kartą, daugelis jo nepažino, bet tiems, kurie jį pažino, jis davė galę tapti Dievo vaikais, kaip sako apaštalas Jonas. Taigi nuo trečio advento sekmadienio prasideda antroji advento pusė, tai yra pas jau pasirengimas minėti pirmojo Kristaus atėjimo iškilmę, tai yra Kristaus gimimą arba kalėdas. Skaitiniai mums pateikia istoriją apie Kristaus prasidėjimą, tai ir Jono Krikštytojo gimimas, ir apreiškimas mergeliai Marijai, kelionė į Betliejų, visa liturgija mus kreipia link Mesijo užgimimo, taip vadinamieji didieji O priegiesmiai, tai yra liturginių valandų vakarinės maldos mergelės Marijos giesmės mano siela šlovina viešpatį antifonos, kurios žinomos nuo 8 ar dar ankštesnio amžiaus, tai yra poetiniai šūksniai kiekvienos dienos, kur Kristus įvardinamas vis kitų žodžių. O viešpatie, o Izraelio namų vadė, o Jesė šaknie, o Emanuel ir visi kiti gražūs ir prasmingi simboliai, kuriais kviečiama, kad Kristus ateitų ir leistų mums vėl pajusti, kad jis yra mūsų širdyse ir mūsų gyvenimuose. Greta šitų dviejų advento prasmių, yra ir trečioji advento prasmė, arba ką bažnyčios tėvai vadino tarpiniu Kristaus atėjimu. Tai yra, kuomet Kristus ateina kiekvieną dieną tikriausiai mūsų širdis, kuomet mus lanko, beldžia jas, kviečia, kad mes atidarytume ir būtume kartu su juo. Dažnai mes neišgirstame to kvietimo, nes nebūname savo namuose, tai yra savo viduje. Rūpinamės kažkokiais dalykais, dėl kažko pergyvename, kažką galvojame, gyvename arba praeitimi, arba ateitimi, ir taip užmirštame, kad Kristus yra čia ir dabar ir kviečia mus gyventi šią dieną, atpažinti, kuomet jisai mus kviečia, kuomet jisai prisiliečia prie mūsų širdžių. Taigi, adventas kartu yra tas laikotarpis, kuomet tikrai turime stengtis ne vien sutvarkyti namus, ne vien nupirkti dovanas, kam reikia, ne vien gal aplankyti kažką, bet apvalyti savo širdis ir padaryti jas jautresnes dieviškam įkvėpimui, jautresnes savo artimui. Todėl tam ir yra tos kažkokie apsimarinimai, kuriuos galima prisimti, kurių galima atsisakyti, kažkokių dalykų, nebūtinai mėsos, tai galbūt ir televizija, internetas ir kažkokios priklausomybės, kurių turime stengtis jas apriboti, daugiau laiko skirti maldai, daugiau laiko skirti šventajam raštui, daugiau laiko skirti tiem, kuriem labiausiai reikia tos mūsų pagalbos. Kiekvienas pagal savo galimybes, pagal savo supratimą, pagal savo gyvenimo vietą ir padėtį galime tikrai padaryti daug gerų ir sau, savo sielai ir savo artimui. O kokiagi advento istorija? Aišku, kad advento laikotarpio, to liturginio laikotarpio negalėjo būti iki tol, kol bažnyčia nešventė Kristaus gimimo šventės. Pirmaisiais amžiais bažnyčia minėdavo tik Kristaus prisikėlimo šventę, tai yra patį svarbiausią įvykį. Tik tai vėliau, 4-3 amžiaus pabaigoje, 4 pradžioje buvo pradėta švęsti ir pirmasis Kristaus atėjimas, tai yra Kristaus gimimas kūne iš mergelės Marijos. Romoje kalėdų šventė įsitvirtino apie 336 metus, taigi pamažu atsirado praktika, kad šiai šventė reiktų ruoštis. Ir 1367 metais šventasis Hilarijus patvirtino Galijos bažnyčioje egzistavusią praktiką pasninkauti 3 savaites iki viešpaties apsireiškimo šventės, tai yra iki 3 karalių, ką minime sausio 6 dieną. Taigi buvo tarsi toks mažasis adventas iki 3 karalių. Vėliau šis paprotys įvestas ir Ispanijoje, o 5 amžiaus pabaigos Galijos bažnyčioje nuo Švento Martino šventės lapkričio 11 dienos iki Šventų Kalėdų buvo įprasta laikytis pasninko 3 kart per savaitę, tai yra pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Taigi taip gimė netgi taip vadinama Švento Martino gavėnė. Galijos bažnyčio, tai yra Prancūzijos bažnyčioje ankstyvojoje, adventas visada buvo surištas su gavėnios laikotarpiu, tai yra buvo tarsi antroji gavėnė. Imti tie patys skaitiniai netgi, ta pati liturginė spalva yra violetinė, tai buvo toks rūstus atgailos laikotarpis. O Romoje adventas buvo imtas minėti nuo 6 amžiaus. Toji advento liturgija buvo kiek kitokia negu gališkoji. Tai buvo daugiau džiaugsmingas viešpaties gimimo laikotarpis, kuomet buvo laukiama Kristaus atėjimo minėjimo. Liturgijoje buvo naudojama balta spalva ir Grigalius Didysis, garsusis popiežius, miręs 604 metais, nustatė 5 savaičių advento liturginį laiką. Taigi buvo ne 5 sekmadieniai, ne 4 sekmadieniai buvo, o 5. Nuo 9 amžiaus pirmasis advento sekmadienis ir buvo pradėtas laikyti liturginių metų pradžia. Tik tai 11 amžiaus pabaigoje popiežius Grigalius 7 advento laikotarpį sutrumpino iki 4 savaičių. Tai yra iki tokio, kokį mes dabar jį regime. Ir iki 12 amžiaus egzistavo 2 advento tradicijos. Tai yra gališkoji, tokia, kur kaip į adventą žvelgia kaip į gavėnę, ir Romos bažnyčios, kur adventas buvo suprantamas kaip džiugaus laukimo laikotarpis. 13 amžiuje šios abi tradicijos susiliejo į vieną, buvo daugiau perimta gališkasis aspektas, tai yra atgaila, susilaikimas, pasiruošimas, askezės praktikomis ir advento laikotarpio liturgijos atnaujinimas įvyko po Vatikano 2 susirinkimo liturginės reformos, kai vėl buvo išryškintas Romos bažnyčiai būdingas adventinis aspektas, tai yra džiugus, santūrus laukimas išganytojo užgimimo. Taigi nėra Adventas nėra antroji gavėnė, kadangi gavėnė tai yra pasiruošimas minėti Kristaus kančią, Kristaus mirtį, Kristaus auką už mus, o Adventas tai yra pasirengimas minėti viešpaties atėjimą kūnu pas mus. Taigi pobūdis skiriasi, tačiau aišku, tos asketinės praktikos išlieka. Tikrai jos padeda apsivalyti, padeda labiau pažinti Kristų, padeda labiau nusigręžti nuo savęs, nuo savo puikybės ir savo nuodėmių. Advento liturgija geriausiai išreiškia tos senosios giesmės atėjusios iš viduramžių epochos, tai yra Rorate Celi, rasokite dangus, ar Veni Veni Emanuel, kuriuose panaudojant Senojo testamento pranašystės prašome, kad viešpats ateitų atpirkti, atplankyti savo tautą, ateitų ją išgelbėti, ateitų ją prikelti. Taigi Jėzaus gimimas yra tas Dievo tautos aplankymas, viešpats ateina aplankyti savo tautos, ta, kuri jo laukia, ta, kuri jo jam ruošiasi. Taigi Advento laikotarpis yra proga mums ruoštis, laukti ir budėti, kad Kristus ateitų. Taigi su jumis kunigas Robertas, kalbame apie Advento liturgiją ir vienas iš Advento aspektų, kuris kartais galbūt dabar dažnai pamirštamas, tai yra mergelės Marijos Adventas, sakytume. Juk Marija yra tikriausiai toji vienintelė Advento figūra, nes Adventas tai kartu ir jos laukimas, kuomet jinai nešiojo savyje Dievo sūnų ir laukė jo užgimimo Lietuvoje, Lenkijoje. Ilgus metus, ilgus laikus nuo 15 amžiaus buvo paplitusi rarotinė žvakė, tai yra žvakė simbolizuojanti mergelę Mariją, nekaltai pradėtą ir besilaukiančią dieviško sūnaus užgimimo. Šiais laikais mes labiau perėmėme tą Advento vainiko prasme, tai yra keturių žvakių simbolį, bet jisai yra atsiradęs tik tai 19 amžiuje ir atėjęs iš vokiškos protestantiškos tradicijos, kuri savaime aišku nėra bloga, tačiau mums reikėtų vėl iš naujo atrasti ir marijišką Advento prasme. Žinome tas mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandas, kurias mūsų protėviai ypatingai mylėjo ir dėl savo melodijos paprastumo, bet ir dėl teksto gražumo, tai yra ir Senojo testamento simboliai, kuriais aukštinamas Dievo planas išrinkti mergelę Mariją, būti jo sūnaus gimdytoje. Taigi dabar galima ir pakalbėti apie nekaltojo prasidėjimo šventę. Vienas viduramžių himnas sako: Tota pulchres Marija, et maculo originalis non es in te. Visa tu graži Marija ir gimtos dėmės nėra tavyje. Perfrazuojant giesmių giesmę, taip bažnyčia aukština mergelės Marijos grožį ir skelbia tiesą, kad Marija buvo pradėta be gimtosios nuodėmės. Taigi nekaltas prasidėjimas nereiškia, jog Marija buvo pradėta kažkaip nenatūraliai, tai yra stebuklingai, kaip buvo pradėtas Kristus be vyro. Bet Marija buvo pradėta kaip ir visi žmonės, kaip ir mes iš vyro ir moters meilės, tik tai buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nuo pat jos prasidėjimo momento. Šis tikėjimas praėjo ilgą ir sudėtingą laikotarpį, pilna tiek karštų jos skatintojų, tiek priešininkų susidūrimų. Jeigu tą reiktų aptart, reiktų tikriausiai bent kelių katechezių Marijos radijoje ir jos tikriausiai nebūtų visai įdomios daugumai, nes tai yra daugiau techninės, teologinės diskusijos, kol galiausiai palaimintasis popiežius Pijus IX 1854 metais, gruodžio 8 dieną, bulėje Ineffabilis Deus paskelbė: mes skelbėme, nutarėme ir nustatome, kad doktrina tvirtinanti, jog švenčiausiai mergelė Marija nuo pirmosios savo prasidėjimo akimirkos ypatinga visagalio Dievo malonė bei apdovanojimų ir Jėzaus Kristaus žmonijos išganytojo dėka buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir liko jos nesutepta, yra Dievo nušviesta doktrina, todėl jie tvirtai ir nedvejodamai tikėti privalo visi tikintieji. Taigi, norint paprastai, sakytame liaudiškai, paaiškinti, kas yra tas nekaltas prasidėjimas, kaip jį suprasti, turime sugrįžti pačią žmonijos pradžią, tai yra žmogaus sukūrimas. Tikime ir sakome, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą. Bet ką to norime pasakyti? Tai yra, kad žmogus buvo sukurtas tobulas, sukurtas šventumui, sukurtas bendrystės su Dievu, apdovanotas malonėmis, tyras, nesuteptas. Kūrinijos hierarchijoje, kur yra visoje visatoje, galima išskirti tris tokius lygmenis. Tai yra, vienoje pusėje matome tą medžiaginę kūriniją, kitoje pusėje grinai dvasinę kūriniją. Tai yra gyvūnai, jie yra iš medžiagos, iš kūno, iš kaulų, mėsos, tačiau jie neturi tos dvasinės nemirtingos, dvasinio nemirtingo pradmens. Ir yra dvasinė kūrinyje, ką mes vadiname angelais, tai yra grinai dvasia, bet neturi materialaus kūno. Angelai nors ir vaizduojami su plaukais, su drabužiais, su sparnais, tačiau tai yra tik tai žmogiškas pavaizdavimas to, ką pavaizduoti negalima. Nes kadangi angelai yra grinai dvasinės, nemirtingos būtybės. Ir jų viduryje, centre, stovi žmogus, sakytume mišrūnas, nes turi ir tą medžiaginę pusę, kūną, bet turi ir nemirtingą dvasinę pusę, tai yra siela. Ir iki nuopolio žmogaus tarp žmogaus kūno ir žmogaus sielos buvo tobula vienovė. Žmogiškasis kūnas, tai yra ta žmogiškoji prigimtis, buvo palenkta dvasiniai prigimčiai, tai yra, ką mes vadiname kūnu, sakytume kūnas, klausė sielos, kaip mokinys klauso mokytojo. Siela vadovavo kūnui. Žmogui buvo natūralu siekti gėrio, žmogus natūraliai linko į gerą. Jam nekilo klausimo, gal kažką padaryti blogą, nes jisai suvokė, suprato, kad blogis nieko netneša. Ir čia aišku įvyksta ta taip vadinama rojaus obolio tragedija, kuomet žmogus, patikėjęs piktosios dvasios melu, kuris sakė, o galbūt Dievas tave apgaudinėja, kodėl tu turėjo klausyti, geriau pats spręs, kas yra gera, kas yra bloga, kam čia tau kažką paklusti, juk Dievas nuo tavęs kažką slepia. Jeigu tau kažko neleido daryti, vadinasi, jisai nemyli tavęs iki galo. Nes jeigu mylėtų, tau viską atiduotų. Tačiau juk žinome, kad geri tėvai, mylėdami savo vaikus, vaikam viską duoda palaipsniui. Tikrai neduoda 3 metų vaikui žaisti su šautu ar peiliu ar vairuoti mašinos. Viskas palaipsniui, taip ir Dievas mus ruošė tas malonės duoti palaipsniui. Bet piktoji dvasia sako, imk dabar. Taigi ir žmogus nusprendė nepaklusti Dievo valį ir pasimti viską dabar. Ir tai tas nuopolis buvo pragaištingas, nes nutrūko žmogaus draugystė su Dievu. Tai yra žmogus į Dievą ėmė žiūrėti kaip į konkurentą, kaip į priešininką savo laisvei. Kartu jis ir į kitą žmogų pradėjo žiūrėti kaip į konkurentą. Tai yra, Ieva ir Adomas vienas kitą kaltino, kad dėl dėl vieno ar kito kaltės įvyko tas nuopolis. Taigi, tą mes vadiname gimtąją nuodėmę. Žmogus pasidavė blogiui, suiro ta harmonija tarp jo ir Dievo, dar blogiau suiro harmonija pačiame žmoguje. Tai yra žmogiškoji prigimtis, kūnas nebepanoro paklusti sielai. Dabar tarp kūno ir sielo dažnai vyksta kova. Ką apaštalas Paulius labai gražiai pasakęs, sako, vargšas aš žmogus, noriu daryti gerą, tačiau darau blogą. Manyje gyvena blogis ir aš galiu padaryti tik tai nuodėmę. Tai yra tos gimtosios nuodėmės pasiekmės, kad mes labiau linkstame daryti blogą negu gerą, kad mums sunku ir atsiverti Dievui, sunku juo pasitikėti, kad nuolat turime kovoti su puikybe, nuolat turime kovoti su noru valdyti, vadovauti, nuolat turime kovoti su noru būti tokie kaip Dievas. Taigi įvyko toji tragedija ir didžiausia tragedija ta, kad kadangi Adomas ir Ieva buvo mūsų žmogiškosios prigimties tėvai, tai yra ta jų nuodėmė, kaip sakytame, palygintame kompiuterinis virusas, persidavė visų jų palikuonim. Kiekvienas iš mūsų gimstame su gimtaja nuodėme arba sakytume su pažeista prigimtimi, prigimtimi linkusiai bloga. Gimtoji nuodėmė panaikinama per krikštą, kuomet mes vėl tampame Dievo vaikais, o nebe jo priešininkais. Visą šitą tokį teologinę istoriją sakau tam, kad suvoktume tai, ką nagrinėjo bažnyčios tėvai ir kiti teologai nuo pat ankstyvų laikų, kaip Kristus, kuris gavo žmogišką prigimtį iš Marijos, kaip jisai galėjo tapti tobulų žmogumi, jeigu Marija buvo gimė su gimtaja nuodėmė, jeigu jinai buvo pradėta su gimtaja nuodėmė. Tai yra, jeigu Kristus iš Marijos gavo kūną, gavo žmogišką prigimtį, tada jisai turėjo ją gauti irgi sužeistą. O kiekviena nuodėmė, kaip žinome, yra maištas prieš Dievą, yra tarsi draugystė su piktaja dvasia. Taigi kaip Kristus būtų galėjęs atpirkti žmogų, jeigu jame pačiame būtų tos nuodėmės, to piktosios dvasios veikimo. Taigi bažnyčios tėvai tikrai to negalėjo su tuo susitaikyti. Ir nuo ankstyvų amžių Marija ir buvo vadinama ir visa šventa, visa tobula. Tik tai galbūt nebuvo įvardinta ir išgryninta tas mokymas apie jos nekaltai prasidėjimą, kadangi vėl, nors ir buvo suvokta, kad taip Marija negali būti pradėta su nuodėme, joje negalėjo būti piktosios dvasios ženklo. Tačiau kaip su atpirkimu, jeigu Marija buvo pradėta be gimtosios nuodėmės, vadinasi, jai nereikėjo atpirkimo, nes Kristus būtent atėjo ir numerė, kad mus išlaisvintų iš nuodėmės, iš velnio vergijos. Taigi, sakytume, Marijai atpirkimo nereikėjo. Todėl ir Tomas Akvinietis, didysis teologas, ir daugybė kitų teologų sakė, nors šitas mokymas apie nekaltąjį prasidėjimą yra teisingas, tačiau jisai negalimas, nes tarsi sumažina Kristaus atpirkėjo vertę. Nes Kristus atpirko visus. Šitą teologinį tokį rebusą išsprendė pranciškonų vienuolis Duncas Škotas, gyvenęs 14 amžiuje. Jisai sakė, kad pas Dievą nėra laiko, mes tik žmogiškai skaičiuojam čia. Vakar, dabar ir rytoj, pas Dievą visada yra dabar. Taigi Dievas iš ankstinių būdų, žinodamas, kad ateis tap žmogumi ir atpirks mus ant kryžiaus, taigi iš ankstinių būdų, dėl būsimosios savo kančios nuopelnų, apsaugojo Mariją nuo gimtosios nuodėmės. Tai yra, Marija yra pirmasis Kristaus atpirkimo vaisius, pirmoji atpirktoji. Tai aišku, labai galbūt ir teologiškai sudėtingai skamba, bet tai yra labai prasminga. viešpats paruošė savo tinkamą būstą. Tikriausiai būtų kvaila galvoti, kad Dievas staiga vieną dieną neturėjo ką veikti, sugalvojo, o, turiu tapti žmogumi, kur čia man dabar paskačiai įsikūnyti ir bedė pirštu į žemėlapį, pataikė Nazaretą ir į Marijos asmenį pataikė, sako, va, tu būsi mano motina, kaip ten bus, kaip bus, aš gimsiu iš tavęs, ne. Jeigu mes taip nedarome, planuojam ir namo statybą, ir šeimos kūrimą dažniausiai, ir studijas, taip ir viešpats viską planavo iš anksto, priruošė savo tinkamą gimdytoją, apdovanojo visomis malonėmis, apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės, tam, kad galėtų mus atpirkti. Labai dažnai viskas atrodo ir šiek tiek painu, tarsi tokias atpirkimo, įsikūnimo technika, tačiau jeigu žiūrime meilės žvilgsniu, viskas labai paprasta. Dievas, kuris yra visiška meilė, nori, kad ta meilė sklistų. Jis, aišku, galėjo įsikūnyti Marijoje ir pat save apsaugoti nuo tos gimtosios nuodėmės, kam jam rūpintis Marijos likimu. Tačiau tas, kuris myli, visada trokšta pasirūpinti ir kitu. Juk ir mama rūpinasi vaikais, ir jeigu draugavime su kažko, mes rūpiname savo draugu, trokštame jam gero, tai Dievas dar labiau norėjo gero visiems ir dar labiau norėjo gero savo motinai. Taigi jie apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės, ją išpuošė, nes ją labai pamilo. Marijoje mes matome tai, ką Dievas norėjo duoti kiekvienam iš mūsų nuo patrojaus pradžios. Tai yra, kad būtume šventi, tyri, nesutepti jo akivaizdoje, kaip sako apaštalas Paulius. Taigi švesdami mergelės Marijos prasidėjimą nekaltai, mes švenčiame Dievo pergalę prieš nuodėmę, meilės pergalę prieš nuodėmę. Tai yra, Dievas apgavo nuodėmę, jeigu galima taip poetiškai pasakyti, kad jo meilė triumfuotų. Taigi šita žinia yra žinia mums, kad Dievas tikrai myli žmogų ir padaro viską, kad tik žmogui būtų gera. Turime nugalėti tą nuo nuopolio laiku atėnantį nepasitikėjimą Dievu, turime vyti šalin nuo savęs tą piktosios dvasios senosios gyvatės kuždesi, kad esi nesvarbus, Dievas tavęs nemyli, Dievas tavim nesirūpina. Mergelė Marija yra mums tinkamas tas pavyzdys ir tegul jinai užtaria mus per šį adventą, kad tinkamai pasiruoštume šventėms. Amen. Taigi su jumis bendravo kunigas Robertas iš Ukmergės, prasmingo ir jaukaus advento laikotarpio. Garbė Jėzui Kristui.